Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
To, že období nouzového stavu mělo vliv na naše duševní zdraví, už prokázala řada dotazníkových šetření. Nově ale vyšlo najevo, že se nečekaně zvýšil prodej antipsychotik a navzdory náročné situace se snížil prodej léků proti úzkosti. Jak tomu můžeme rozumět? Můžeme očekávat podobný trend i při případné druhé vlně? O tom si budu v dnešní Diagnoze F povídat s profesorem Jiřím Horáčkem, náměstkem pro vědu a výzkum Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pane profesore, jak je možné, že jsme prožívali nouzový stav kolem koronaviru takhle zvláštně?
No tak bez pochyby se jednalo o novou situaci a jednalo se o komplexně poměrně velmi složitý jev. Celá řada skupin na celém světě vlastně se věnuje výzkumu dopadu této pandemie na duševní zdraví a naprostá většina těch výzkumů, včetně výzkumu našich, prokazuje, že skutečně došlo ke zhoršení duševního zdraví, že došlo ke zvýšení úzkosti nebo úzkostnosti a že došlo ke zvýšení depresivity. Prostě ta situace byla nová, stresující a lidé na to reagovali převážně zhoršením psychického stavu. Což je věc, která je považovaná za samozřejmou a jasnou. Nicméně, jiná otázka je vlastně, jaký ta pandemie měla dopad na chování lidí. Chování lidí na rozdíl od nějakého dotazníkového šetření, ať už takového nebo onakého, se hodnotí výrazně hůř a nás právě zajímá tento dopad. A proto jsme spojili síly s firmou IQVIA, což je distributor léků, a vlastně nechali jsme si připravit průběh prodeje léků nebo vydávání krabiček léků, nejrůznějších farmak, včetně psychofarmak. V průběhu té pandemie zjistili jsme neuvěřitelně zajímavou věc. Naprosto proti očekávání jsme zjistili, že léky na úzkost, anxiolytika, což jsou léky typu diazepamu, oxazepamu, neurolu a takové ty běžně používané léky, které mají spoustu problémů, ale lidé často užívají právě na úzkostné potíže, že jich vlastně vydávání nebo spotřeba v průběhu té pandemie stoupla minimálně, respektive od té druhé poloviny toho nouzového stavu, ta spotřeba výrazně klesla, což je zajímavá věc, do které se pochopitelně promítá spousta věcí, snížená dostupnost lékařů, používání e-receptů a podobně. A význam toho nálezu vlastně vynikne až při srovnání s ostatními skupinami léků. My jsme tedy vlastně zjistili, že antipsychotika, léky, které se používají pro terapii psychóz, jako je schizofrenie a některých dalších poruch, že tam ta spotřeba masivně stoupla ve srovnání s rokem předchozím, to bylo o 50%. V případě antidepresiv to stouplo méně, asi o 25% v době, kdy vrcholila vlastně ta pandemie, to znamená na konci března. A u těch anxiolytik ten vzestup byl minimální, okolo 10%, a pak to klesalo. To znamená, i při zohlednění takového faktu, že se do toho promítala nižší dostupnost lékařů a to, že lidé byli zavření doma a měli vlastně odlišný přístup vlastně k těm lékárnám, tak při srovnání relativně mezi těma lékovými skupinama to vypadá tak, že pacienti se schizofrenií a psychózami prostě vyžadovali vyšší dávky léků nebo chodili za těmi lékaři, ale nebylo tomu tak u těch pacientů s úzkostí. To znamená, my spekulujeme, co to vlastně může znamenat, ta data jsou jasná. A jedno z těch vysvětlení spočívá v tom, že vlastně lidé s úzkostí v tu dobu dostali jasné instrukce, co mají dělat. A to nás dostává k otázce, co je to vlastně úzkost. Jo?
Jako myslíte, že dostali instrukce, co mají dělat v rámci té pandemie, nebo přesně, co mají, přesně, jak mají pracovat se svojí úzkostí?
Přesně. My musíme odlišit úzkost od strachu. Strach je vlastně obava z něčeho konkrétního a úzkost je obava, kdy člověk neví přesně, z čeho jí má. Je to prostě pocit napětí, tenze a takové vnitřní obavy a člověk vlastně hledá zdroj té obavy. Lidská psychika potřebuje pracovat s konkrétními obsahy a úzkost právě proto, že je nekonkrétní, to vám řekne každý pacient, který trpí úzkostnou poruchou, tak je nesmírně nepříjemná, protože člověk vlastně má obavy a neví přesně z čeho a vlastně neustále skenuje to okolí, z čeho vlastně má to napětí.
Je možné, že ta pandemie dala obsah tady těm jako nespecifickým úzkostem?
Přesně tak, k tomu směřuji a to je naše interpretace. Ta pandemie dala jasný obsah.
Čeho se bát.
A hlavně dala jasné návody, otázka, jak jsou efektivní, ale ty návody byly jasné, jak se toho vyvarovat. Zůstat doma, nosit roušky, mít si ruce a podobně. Takže je možné, že lidé místo by volali svým lékařům, aby jim poslali e-recept, nebo je vysoce pravděpodobné, aby jim poslali e-recept na anxiolytika, tak místo toho prostě se věnovali tím opatřením a s větší či menším mírou úzkostnosti prostě si doma prostě šili roušky a měli se a neprojevilo se to v tom chování, prostě proto, že ta úzkost dostala jasný obsah a jasný návod, jak to nebezpečí se vyvarovat. Tak což je jedna možnost, druhá těch vysvětlení je pochopitelně víc. Další vysvětlení je, že to, že lidé nechodili do práce, tak byli méně zúzkostnění těmi běžnými stresory, na které jsou zvyklí a kvůli kterým užívají ty léky. A to je vlastně druhá asi alternativa, jak to vysvětlit.
Vy jste mluvil i o zvýšení prodeje antidepresiv. K těm antipsychotikům se dostaneme za chviličku. Jak rozumíte tomuhle zvýšení, že byli více lidé depresivní?
Antidepresiva jsou léky, které se dneska používají nikoliv jenom na depresi, ale také právě na terapii úzkostných poruch. My psychiatři obecně preferujeme spíš užívání antidepresiv i u úzkostných poruch, prostě protože nedělají závislost a ta léčba je více kauzální, více jde vlastně po příčinách té úzkosti. Nicméně antidepresiva jsou léky, které mají dlouhou latenci, nežli vlastně zaberou, nežli se projeví a v okamžiku nějakých náhlých změn psychického stavu se ne tak často volí změna dávkování, to znamená to mírné zvýšení antidepresiv by se dalo vysvětlit asi tak, že prostě jsou to obecně léky, se kterými se míň hýbe z hlediska dávky.
Pane profesore, vy jste přišli na to, že se zvýšil prodej antipsychotik. Jak tomu můžeme rozumět? Znamená to, že je více lidí se schizofrenií a s dalšími psychotickými poruchami nebo potřebují více léků?
Jo, to určitě ne, že by bylo více lidí, že by kvůli tomu propukly psychozy, to určitě ne, ale je možné nebo pravděpodobné, že ta pandemie a ta celková nejistota a takový ten zmatečný stav a ta novost toho stavu byla doopravdy nejhůř tolerovatelná pro tuto skupinu pacientů. To znamená, jejich psychický stav se horšil a oni vlastně vyžadovali vyšší dávky léků nebo kontaktovali ty své lékaře. Ještě jednou zdůrazňuji, efekt předzásobení, daný prostě tím, že všechno bylo zavřené, se do toho jistě také promítal, ale při relativním srovnání mezi těmi skupinami prostě ti pacienti ze schizofrenií. Vlastně dopad na jejich chování a užívání těch léků byl bez pochyby nejvyšší. A nám to ukazuje jednu důležitou věc, že tato skupina nemocných je pravděpodobně vysoce ohrožená, nebo možná nejvíc ohrožená ze všech, a že bychom měli věnovat pozornost preventivním programům pro tyto nemocné v případě nějakých dalších vln této pandemie. Prostě jsou to lidé, kteří jsou křehčí a musíme pro ně vyvinout specifické programy a pomoci jim, aby se jejich stav nehoršil.
Jak by měly vypadat tyto preventivní programy?
Na tom se pracuje tam opět celá řada skupin na světě výzkumných. Ty programy jsou potřeba a týkají se jednak vlastního obsahu té pomoci a jednak administrace té péče. To, co jsme se naučili my jako psychiatři během té pandemie, bylo to třeba, že je možné, a to docela jako dobře, ordinovat a komunikovat s těmi pacienty přes elektronická média, přes obrazovku. Naučili jsme se, že to vyžaduje jisté dovednosti, že to není jen tak, prostě třeba vést psychoterapii nebo konzultaci pacienta, vyžaduje to jisté dovednosti, ale dá se to naučit a může to dobře fungovat. Takže jak administrovat, jak poskytovat tu péči v případě různých restrikcí, je jedna část té otázky. Druhá část té otázky je, jestli je možné vyvinout nějaké specifické programy vlastně pro naše pacienty. Nejen se schizofrení, ale i pro ty další. Už byla publikovaná celá řada studií, které se zaměřují třeba na progresivní svalovou relaxaci, různé krátké psychoterapeutické intervence, což jsou asi ty metody, které by bylo dobré prostě adaptovat pro případ dalších vln. Další věc, co nás to naučilo a co si myslím, že je věc, která je i do budoucna důležitá, je, že to ukazuje, že existuje jeden rys lidské psychiky, který vlastně predisponuje pro to, aby člověk hůř anebo lépe zvládal tu pandemii. Ten rys se jmenuje intolerance nebo tolerance nejistoty, což je schopnost vlastně nakládat se situací, která je nejednoznačná, která je nová, pro kterou nemáme vlastně zatím vytvořené nějaké jasné adaptační mechanismy nebo nějaká jasná reakce. A nejistota je pro různé lidi různě složitá nebo různě naléhavá. Takže další věc, která nás čeká, je prostě snažit se pomoct lidem hledat nové strategie, jak pracovat s nejistotou. A nejistota je něco, co těm posledním asi 20 letům je poměrně vlastní. Víte, ona ta pandemie covidu je vlastně poslední v řadě v sérii několika takových vysoce zúskosňujících vlastně událostí globálních, které se promítají do celého světa a do lidské psychiky. Začalo to, že klimatickou změnou a vyšší pozorností věnovanou této oblasti. Pak byla migrační vlna a teď přichází ten covid. A vlastně to, co je společné všem těm třem globálním událostem, je právě vysoká míra nejistoty, novosti, strachu prostě z věcí, se kterým jsem člověk do té doby se v životě nesetkal, což je přesně to, s čím musíme počítat a musíme vyvinout nějaké léčebné strategie a preventivní pro to.
Když zůstanu ještě chvíli u těch psychoz, tak na začátku pandemie, ještě než se všechno zavřelo, jsem si povídala v rozhovoru s paní doktorkou Kosovou z Národního ústavu duševního zdraví a právě jsme si povídali, jestli se dá předpokládat, že se nějakým způsobem rozjedou psychózy i u lidí, kteří jsou třeba jako někde na hranici toho, že by jako k tomu měli tendence, že by k tomu směřovali. Ona mi říkala svou domněnku, že si myslí, že se spíš změní obsahy nějakých bludů, než že by se procento lidí, kteří mají potíže s psychózou. Jak se to potvrdilo, když se teďka jako zpětně ohlédnete třeba i za svými pacienty nebo za pacienty svých kolegů? Změnily se obsahově ty psychózy, anebo třeba možná i někomu se nově rozjeli?
To je výborná otázka. Obecně moje zkušenost od mých klientů z ambulance, co mám, je taková, že mám pocit, že to v podstatě všichni tolerovali lépe, než bych očekával. Pacienti s duševními poruchami a konkrétně pacienti s psychózami jsou prostě zvyklí nakládat s tím, že někdy jim lépe, někdy jim hůř. Psychóza má tu vlastnost, prosím nás, že ona jako jednou propukne, má to nějaké příznaky, ty pak zmizí a ten člověk může být dlouho měsíce nebo roky v remisi a pak se ta psychóza zase jakoby vrátí znovu. To znamená, pacient se schizofrenií je zvyklý na to, že neví, co bude za dva měsíce, za tři měsíce, že se může stát to nebo ono, že těžko může plánovat svůj život. Samozřejmě my se snažíme, aby ty stavy byly co nejvíc a co nejdéle stabilizované, ale ti klienti mají tuto zkušenost, což je poměrně jako problematická věc. A do značné míry jsem měl pocit, že moji klienti jakoby tu pandemii zvládají lépe. Když se vrátíme k tomu nálezu a k tomu zvýšenému prodeji těch antipsychotik, tak bych tipnul, že vlastně to bylo asi tak, že ti klienti viděli, že prostě ta situace je takhle zmatečná, že se něco děje, že dostali obavy o to, že by se jejich stav mohl zhoršit a vlastně volali si o ty léky.
Pane profesore, dá se předpokládat, že podobný trend se bude opakovat i při případných dalších vlnách covidu?
To je skvělá otázka. Predikovat je to těžké, bez pochyby další vlny, kdyby přišly, tak budou trošku jiné, prostě protože už tu zkušenost máme. Ta novost té situace, což bylo to nejzávažnější a také vědecky, musím říct, jako nejzajímavější pro to zkoumání, tak ta už nebude, protože prostě už víme, jak to vypadá a máme tu představu a máme jakoby vybudované nějaké adaptivní mechanismy, víme, že můžeme v pohodě prostě být v karanténě nebo být v tom nouzovém stavu doma a že to jako všechno funguje a že to docela jde. Takže bude to jiné, nicméně to neznamená, že bychom se neměli připravovat my jako odborníci, neměli jsme prostě na tom pracovat, aby jsme to našim pacientům a obecné populaci nějakým způsobem usnadnili.
Co jste ještě zkoumali?
My se zabýváme v této souvislosti také s další otázkou a ta se týká toho, vlastně, jaké faktory mediují nebo zprostředkují vlastně dopad nějaké události, třeba pandemie COVID, na duševní zdraví nebo na prožívání lidí. Jde o to, že mezi objektivní realitou, světem a naší psychikou je spousta prostředníků nebo faktorů, které to ovlivňují, a nejvíc jsou to média nebo to, odkud já čerpám ty zprávy. Jenom malá část mé zkušenosti je přímá, že bych to viděl, slyšel, dotýkal se té věci. Většina informací o světě, které máme, jsou zprostředkované. My jsme se zabývali tím, vlastně, jak média nebo jak zdroj informací, ze kterého čerpá ten člověk, ovlivňuje ten prožitek třeba z pandémie. Původní hypotéza byla taková, že lidé, kteří sledují veřejnoprávní média, seriózní média, na tom budou lépe, než lidé, kteří sledují nějaké dezinformační weby. To byla hypotéza. Ne, že bychom ji úplně jako vyvrátili, ale určitě se nám nepodařilo ji v plné šíři potvrdit, protože jsme zjistili mnohem zajímavější věc a zjistili jsme, že roli hraje to vlastně, jak člověk s těmi zprávami pracuje a jak je čte. Aby byl přesný, zjistili jsme, že lidé, kteří rychle jenom listují nějakými elektronickými médii, nějakým serverem, který sledují a běží očima po titulkách, tak na to byly během té pandemie hůř než lidé, kteří čtou ty zprávy celé, případně se k ním ještě dohledávají nějaké další dovysvětlení a prostě studují to víc do hloubky. A jednoduché takové doporučení, které z toho vyplývá, které ono je docela jako intuitivní, ale člověk, aby to nenapadlo bez těch dat, že dobré se soustředit na ty zprávy a číst je celé a nevěnovat pozornost jenom titulkům, prostě proto, že titulky jsou dělány proto, aby upoutali pozornost, ať chceme nebo ať, i když to jsou třeba média serióznější, tak ty titulky prostě jsou trošku senzacechtivé, upoutávají pozornost, a když jde člověk jenom po nich, tak to může být pro ně výrazně složitější a jakoby ta situace je mnohem naléhavější, než když ty titulky, nebo když ty zprávy čtu celé, prostě podrobně, což je praktické doporučení, které už jako šíříme a pracujeme s tím.
Během pandemie jsem zaslechla taky názor pana senátora Žaludíka, který říkal, že vlastně to, že i třeba veřejnoprávní média měla na tohle téma 24-hodinové speciály, bylo vlastně špatně. Vnímáte to i vy, jakože příliš mnoho informací by mohlo vést k tomu, že se vlastně lidé v tom kontextu budou mít hůře?
Děkuji. Pro mě jako pro psychiatra se těžko říká, že něco je špatně nebo něco je dobře. Prostě my se snažíme svět nehodnotit, ale světu spíš rozumět. Nicméně já si myslím, že spíš než by to média dělají svoji práci a musí informovat a je to v pořádku. Já si myslím, že to doporučení by mělo spíš směřovat jako na uživatele těch médií a lidé by měli být svědomi toho, že je dobré se jednou za den podívat na zprávy a nesledovat je furt dokola stejnou zprávu. A že to je spíš o stylu užívání toho média a že to znamená, že by to mělo směřovat spíš k osvětě, což se třeba snažíme dělat, my informovat lidi, že není v pořádku prostě neustále se věnovat jenom té jedné věci, prostě proto, že ten dopad, jednak ten informační obsah nebo ten množství informací, které získám, už potom nějak nestoupá, ty zprávy se opakují, ale stoupá riziko toho, že prostě mi to víc ovlivní. Jinými slovy, jasné doporučení nejenom od nás, ale i v zahraničí, které se dělá, je sledovat zprávy jednou denně, a to podrobně, a dobré zprávy, a pak se věnovat běžnému životu.
Jak jste se měl během pandemie?
Děkuji za dotaz. Já jsem se měl vysoce pracovně. Jednak jsme museli učit mediky na lékařské fakultě. Jednak jsem se musel starat o svoje pacienty, co mám v ambulanci. Ale pochopitelně to, že člověk nemusel chodit tolik do práce, poskytlo, nebo mě poskytlo teda jistou nebo vyšší úroveň koncentrace, takže já jsem si to nechci to říkat, aby to vyznělo cynicky, ale to docela pochvalovali, jsem mohl sedět doma a psát, a to vlastně během té pandemie jsem napsal knížku, takže jsem to takhle strávil jako.
Tak já se těším na knížku. Děkuju vám za dnešní rozhovor, přeju vám, ať se vám i nadále daří, a u nějakého dalšího tématu se budu těšit na slyšenou. Díky moc krát.
Děkuji za pozvání vám i posluchačům.
Hostem dnešní Diagnózy F byl pan profesor Jiří Horáček.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast.
Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.